Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Кількість хворих на грип усіх різновидів та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні зменшується. Як повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазуришинець, тих, хто захворів на ці хвороби, вже менше, ніж попередніми днями. Міністерство охорони здоров'я також не вважає за потрібне оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань на пандемічний грип. За словами Лазуришинця, нині не відіграє ролі, скільки буде виявлено цих випадків, бо лікувати треба всіх однаково. Керівник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я Юкка Пуккіла сказав на цьому ж брифінгу, що за попередніми результатами немає різниці щодо захворюваності на новий грип в Україні порівняно з іншими країнами. Він також наголосив, що, як і в інших країнах, в Україні кількість смертей від пандемічного вірусу не відрізняється від тієї, яка буває зазвичай під час сезонних захворювань на грип. Всесвітня організація охорони здоров'я також похвалила українських медиків за добру готовність до пандемії грипу і закликала продовжити вакцинацію проти сезонного грипу. За словами Юкки Пуккіли, йому невідомо, коли вакцина проти нового пандемічного грипу зможе надійти до України. Тим часом президент Віктор Ющенко наклав вето на закон про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. На думку президента, закон фактично вбиває національного виробника і мрію про те, що ця унікальна наукоємна галузь може вийти на європейські та світові ринки. Це була цитата з повідомлення прес-служби голови держави. Прикарпатські правоохоронці повідомили про затримання і взяття під варту двох керівників фірм, яких підозрюють, що вони привласнили бюджетні кошти та уникають відшкодування збитків, що виникли, коли вони не виконали свої договірні зобов'язання про зміцнення берегів річок і ремонт доріг та мостів після минулорічної повені. Про це повідомили в Центрі зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківській області. До подій у світі. Підозрюваний в організації терористичних актів 11 вересня 2001 року у США Халід Шейх Мохаммед та четверо його спільників постануть перед цивільним федеральним судом у Нью-Йорку. І Сполучені Штати домагатимуться до них найбільшого покарання аж до кари смерті, повідомив сьогодні міністр юстиції США Ерік Голдер. Рецесія в ЄС, в Європейському Союзі, найглибша з часів Другої світової війни, сьогодні офіційно закінчилася. По 15 місяцях економічного занепаду Євросоюз повернувся до зростання, свідчать офіційні дані за третій квартал. Туреччина оголошує нові кроки на примирення з курдами. Серед них – скасування всіх обмежень на використання курдської мови чи відновлення курдських назв населених пунктів у Туреччині. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 13 листопада. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник, вітаю всіх із такими темами. Виборча кампанія в новій фазі. Кількість кандидатів точно відома.
18 осіб зареєстровано. Ну, разом з тим кваліфікувати, скільком кандидатам відмовлено, скільком громадянам оформлено. Деякі особи порушували порядок висування.
Які гасла виборчі найбільш запам'ятовуються вам? Почуємо вашу думку.
Не вона працює. Потім Янукович, щось там я вас почув, траля-ля.
Бодин там чурми однозначно був лозунг, але він себе якби не виправдав.
У Кембриджі відкрили для відвідувачів виставку щоденників журналіста Гарета Джонса, який був свідком голоду в Україні.
It's the culmination of what we've been trying to do before Gareth. We feel he's been airbrushed out of history. He's been forgotten.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у Центральній виборчій комісії завершилася реєстрація кандидатів на президента України. Зареєстровано 18 кандидатів на президента, натомість відмовили у боротьбі за президентську посаду 43 претендентам. Головна причина відмови в реєстрації полягає в тому, що не було внесено грошової застави. Більше зараз почуємо подробиці від Дмитра Шурхала. Він на прямому зв'язку із Києва. Дмитре, я вас вітаю і відразу запитую, які остаточні результати реєстрації кандидатів на президента?
Вітаю! Засідання Центрвиборчкому нещодавно завершилося. Кількість претендентів лишилася незмінною. Зареєстровано 18 кандидатів. Серед них 3 жінки і, відповідно, 15 чоловіків. Відмовлено в реєстрації 43 кандидатам. 5 з них подавали документи повторно, але це не допомогло їм. Сьогодні відмовили 10 претендентам. Деякі були дуже обурені, так що голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал змушений був просити правоохоронців вивести цих осіб із зали. Пропоную послухати коментар заступниці голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, який ми записали щойно по завершенню засідання.
Сьогодні ми вже дійсно знаємо повний перелік осіб, які можуть балотуватися і будуть включені до бюлетеня. В деяких випадках Центральна виборча комісія констатувала, що громадяни зловживають правом на повторне звернення, тому що дуже емоційно проходило, наприклад, сьогоднішнє засідання. Рішення Центральної виборчої комісії «Дії бездіяльність» можуть бути оскаржені протягом 5 днів. Особи, які брали участь у засіданні, дійсно повідомляли, що вони мають намір звертатися до суду. Тут протягом 2 днів розглядає такі спори. Будемо дуже швидко мати результат.
Отже, не пізніше 18 листопада остаточний список кандидатів у президенти мають оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Людмило?
Дмитре, а що ви можете сказати про головну причину, чому відмовляли іншим кандидатам в реєстрації?
За формулюванням невідповідно оформлені документи ховаються в абсолютній більшості випадків відсутність документу про перерахування 2,5 мільйонів гривень грошової застави. Деякі кандидати внесли меншу суму. Скажімо, лідер прогресивної соціалістичної партії Наталя Вітренко внесла 1963 гривні, це дорівнює середній зарплаті. Але менша сума, згідно закону, не є заставою. Один з маловідомих кандидатів, маловідомих широкому загалу, повідомив, що зобов'язав внести грошову заставу відомих бізнесменів Ігоря Коломойського та Рената Ахметова. Вони мали сплатити за нього, але вони, мовляв, проігнорували його зобов'язання. І, до речі, сьогодні він просив почекати до 24-ї години, бо, може, ці пани таки схаменуться і перерахують гроші.
Отже, до 24-ї години ще точних результатів, можна сказати, немає, наскільки я розумію. Але слухачі наші, які заходять до нас на сайт radiosvoboda.org, можуть, звичайно, стежити за подіями і новинами. В прямому ефірі був Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода. Ми також поцікавилися, які гасла теперішніх і колишніх кандидатів на президента вам найбільше запам'яталися, і ось що почули.
Не вона працює. Потім Янукович, щось там я вас почув, траля-ля, з колишніх виборчих компаній. Україні потрібен Литвин, потім, звичайно, та помаранчеву революцію, ці всі гасла. Разом нас багато, нас не подолати. Потім 10 кроків на зустріч людям.
Бандитам в тюрми однозначно був лозунг, але він себе якби не виправдав. Ті бандити, які були в той час, і зараз вони також є, тільки просто ми менше про них чуємо, але вони є. Він потрібен Україні. Він це доказав своєю роботою у Верховній Раді.
Я не чула не одне. Чесно, я таке не слухаю даже. Ну, може, і чула, але не запам'ятала.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Цього дня британці вперше можуть побачити оригінали щоденників Гарета Джонса, журналіста, що, ставши свідком голоду 1932-33 років в Україні, першим повідомив про це Захід. Виставка у Кембриджі розповідає про коротке, але насичене подіями життя журналіста, а подробиці дізнаємося із Лондона від Олекси Семенченка.
Гарет Джонс відвідав 1933 року села в радянській Україні, куди у той час іноземним журналістам їздити було заборонено. Тож він відправився туди нелегально з Москви, де був кореспондентом кількох газет, прочувши про голод. У березні 1933 року він повернувся на Захід і оприлюднив у Берліні прес-реліз, у якому описав голодну смерть мільйонів українців у час, коли радянський режим експортував зерно на Захід. Його шокуючі матеріали з'явилися у низці впливових видань, включно із британським «Manchester Guardian» та американським «New York Evening Post». Але уже за кілька днів по появі цих вибухових матеріалів кілька західних кореспондентів, що працювали у Москві, мали ліві симпатії і хотіли зберегти добрі стосунки зі Сталіним, звинуватили Джоунза у брехні і наклепі на Радянський Союз. Особливо відзначився американець Уолтер Дюранте, який за свої матеріали про сталінську п'ятирічку одержав найвищу нагороду у ділянці журналістики – премію Пуліцера. Дюранте мав тоді високу репутацію у журналістському середовищі, і саме його матеріал спростування у New York Post, в якому він звинуватив Джоунса у поспішних висновках та неадекватних доказах, завдав удару по репутації британця. Джоунза було дискредитовано, і йому заборонили повертатися до СРСР. А 1935 року, коли він працював у Китаї, його схопили, а потім вбили прокомуністичні бандити. Пізніше розстеження вказало на радянський слід у цьому вбивстві. Гарретові не було ще й 30 років. Перша демонстрація оригіналів його щоденників, у яких він задокументував жахи Голодомору, є і даниною пам'яті журналіста, який на довгі роки був незаслужено забутий. Говорить його небога доктор Маргарет Коллі.
Це кульмінація того, що ми намагаємося робити для Гаррета. Про нього забули, а ми хочемо, щоб люди знали про нього. Крім того, це дуже захоплююча історія.
У 1930 році Джоунз працював радником із закордонних справ британського прем'єр-міністра Дейвіда Ллойда Джорджа. 1933 року він відвідав Німеччину і був свідком приходу до влади Гітлера, з яким познайомився. Під час того візиту він летів літаком з Гітлером і Геббельсом і написав таке: «Якщо цей літак впаде, історія західного світу назавжди зміниться». Після його смерти Ллойд Джордж сказав: «Якимсь зацікавленим сторонам, очевидно, було відомо, що Гаррет Джоунз знав надто багато про те, що відбувається навколо». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З вами «Свобода». Сьогодні міжнародні події. Із Росії надійшло повідомлення, що в місті Ульянівську стався великий вибух і є жертви. На зв'язку московський оглядач Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Що вам відомо? Які подробиці того, що сталося?
Ну, ми знаємо, що в Ульянівську розпочалася сильна пожежа на складі боєприпасів. За даними цього міста, вибуху чуть не на території всього міста. І зараз знаходять повідомлення про поранених і загиблих без вісті. Губернатор Ульянівської області Сергій Морозов повідомив, що в результаті пожежі зникло вже 35 осіб. Представники силових органів повідомляють, що пожежа почалася під час утилізації боєприпасів. Спочатку в одному з цехів, де утилізовували боєприпаси, прогримів вибух, потім вогонь поширився на інші приміщені. В цей час в цеху знаходилося близько 40 осіб. 35 з них вважаються зниклими з безвісті. Розуміємо, що це може означати. За даними слідства, винуватцем цієї події став солдат строкової служби, який вкинув недопалок біля ємності з порохом під час утилізації снарядів. Останнім часом інциденти такого плану, до речі, людно відбуваються досить часто. Вже за військової частини міста Карабаш Челябинської області загинув заступник командира частини, який намагався самостійно газити пожежу. Так що тут варто вже задуматися про взагалі рівень безпеки в таких досить стандартних для звичайних збройних сил ситуаціях. Однак на пострадянському просторі завжди відбувається те, що ми бачили і в Україні під час пожежі на українських складах боєприпасів, і тепер, як бачимо, і в Росії.
Віталій, якщо ми все ж таки повернемося до сьогоднішнього випадку у місті Ульянівську, надходили повідомлення про одного загиблого. Чи підтвердились ці повідомлення?
Поки що офіційна влада Ульянівської області не підтверджує цієї інформації. Однак, очевидно, що нам варто ще чекати на розвиток цих подій. Однак є ще одна важлива інформація. Вона не про загиблого, вона про евакуацію. Евакуйовано вже близько 3000 чоловік, у тому числі понад 1770 мешканців військового містечка, яке обслуговувало військові склади. Евакуйовані зараз розміщуються в міських готелях.
На зв'язку був Віталій Портников із Москви. А більше подробиць про наслідки цього інциденту читайте в новинах Радіо Свобода. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відправився у подорож по чотирьох країнах Азії. Обама вже сьогодні відвідав Японію, де зустрівся в Токіо із прем'єр-міністром Юкіо Хатоямою.
Japan is my first stop as president in Asia.
Японія – перша зупинка у перебігу моєї подорожі Азією в якості президента. Я розпочав свою подорож відвіданням Токіо, оскільки союз між Сполученими Штатами та Японією – це основа безпеки і процвітання, і не тільки для наших країн, а й для цілого Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Так повідомив Барак Обама сьогодні в Токіо. У своїй азійській подорожі він відвідає також ще інші три країни. Повідомляють, що у Вашингтоні надають особливо великого значення східним візитам Обами. Докладніше про маршрут Барака Обами зараз розповість наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, вже відомо, що в ході переговорів з Бараком Обамою японський прем'єр підтвердив відданість союзницьким відносинам зі Сполученими Штатами і закликав при цьому наповнити ці відносини новим змістом. Також лідери домовилися співпрацювати в питанні боротьби зі змінами клімату, зокрема при розробці технологій для зберігання енергії. А які ж ще маршрути цієї подорожі Барака Обами і які плани?
Це перший азійський вояж Обами, і він гранично насичений. Президентський Боїнг по дорозі до Японії вже зупинився на Алясці, де Обама відвідав гарнізон військово-повітряної бази Елмансдорф. А сьогодні президент прибув до столиці Японії з дводенним візитом. Наступний пункт маршруту – Сінгапур, де якраз відбувається саміт лідерів Асоціації Південно-Східних Азійських країн та Організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Обама принагідно зустрінеться і проведе двосторонні переговори там з російським президентом Дмитром Медведєвим. Також передбачена особиста зустріч Обами з президентом Індонезії та прем'єр-міністром Сінгапуру. Звідти Обама летить до Китаю, де має відвідати Шанхай і Пекін. Візит триватиме туди 4 дні. У Шанхаї Обама зустрінеться з мером міста і з місцевою молоддю, відповість на запитання. У Пекіні низка зустрічей з лідерами країни, державний обід у президента Ху Цзіньтао, туристична подорож. Кінцевий пункт маршруту – 2 дні у Південній Кореї, де в Сеулі Обаму прийматиме президент Лі Мянг Бак. Відбудеться також зустріч з американськими військами, розташованими у Південній Кореї.
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрію Дулерайну, який розповідав про маршрут і плани азійської подорожі Барака Обами. Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Далі у передачі ВООЗ попереджає, що слід, а що не слід робити при лікуванні нового грипу.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусні препарати на більш ранній драматично важливій стадії захворювання свинячим грипом.
Сьогодні, 13-го в п'ятницю, поговоримо про забобони навіть на прикладі славетного футбольного тренера Валерія Лобановського.
Перше, ніколи, щоб в автобусі чи в транспорті, який везе футболістів на матчі, не було близько біля команди жінок. Ні в якому разі.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Наші гості – віцпрезидент НРК Олександр Бутко, головний редактор суспільно-економічного програми Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Коли не було виборів і були державні засоби масової інформації, було набагато легше жити.
Вибори були і коли були державні засоби масової інформації.
Мені здається, що ми зараз проходимо другу хвилю отого демократичного піднесення, який був на початку 90-х.
Ну, я думаю, що остаточне цінностне рішення людина все ж таки обирає щодня, бо щодня змінюється, якщо не система цінностей, то умови гри, в яких виступає як складова той чи інший журналіст, чи інший засіб масової інформації.
Вашу свободу сьогодні веде, як ви чули, Віталій Портников і повтор передачі через 11 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусний препарат Таміфлю для хворих на грип AH1N1 на ранній стадії захворювання, щоб запобігти смертельним випадкам від так званого свинячого грипу. ВООЗ також заявляє, що забезпечує великими партіями цих ліків ті країни, що розвиваються, як найбільше вражені цією недугою, і говорять також, що серед цих країн є й Україна. Василь Зілгалов знає більше.
Всесвітня організація охорони здоров'я інформує, що направляє великі партії антивірусних препаратів Таміфлю та Ріленса в такі країни, як Афганістан, Азербайджан, Білорусь, Киргизстан, Україна та Монголія, які найбільше потерпають від нового вірусу грипу AH1N1 або свинячого грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусні препарати на більш ранній, драматично важливій стадії захворювання свинячим грипом. Експерти ВООЗ також наголошують, що згадані препарати можна давати хворим лише після лабораторного підтвердження захворювання на грип AH1N1. У ВОЗ також відзначають, що на практиці у багатьох країнах з тестуванням захворювання може бути фатальна затримка, коли ліки давати буває вже запізно. Доктор Нікі Шіндо каже, що Таміфлю чи Ріленсу варто давати хворим якнайскоріше.
Людям з груп ризику необхідно давати антивірусні препарати якнайскоріше, коли у них з'являються перші ознаки грипу. Це насамперед вагітні жінки, діти до 2 років і люди з ознаками проблем з диханням.
Шіндо додає, що люди, які не входять до груп ризику, можуть отримувати антивірусні препарати через 2-3 дні після початку хвороби. Вони отримують препарат, коли є ознаки проблем з диханням, високої температури, лихоманки, що тривають понад 3 дні, каже Шіндо. Експерт також вважає, що хворим на свинячий грип, які не мають гострих ознак хвороби, не варто давати перераховані раніше антивірусні препарати. Доктор Шіндо також наголосила, що запізніле лікування Таміфлю чи Ріленсою може викликати дуже швидке погіршення стану хворого, зазвичай на 5-й чи 6-й день після початку хвороби. Згаданий експерт ООН звернулася до країн, куди відправлені партії антивірусних препаратів, щоб там якнайскоріше розподілили ліки по регіонах, щоб хворі пацієнти не їздили до центральних лікарень. ВООЗ зазначає, що новий вірус вражає насамперед дітей і молодих людей. Біля 40% випадків грипу AH1N1 припадає на осіб віком до 50 років, тоді як сезонний грип вражає насамперед старших людей. І смертність у віці понад 65 років тут сягає 90%. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Карантин, який через епідемію грипу запровадили в усіх школах України, додав головного болю батькам. Мами і тати шукають, на кого залишити дитину, поки вони працюють. Про цю проблему дізнаємося на прикладі Харкова, розповідає Юлія Журавльова.
Через давні стосунки із родиною вартість своїх послуг 7 гривень за годину няня Наталія Дмитрівна не змінила, каже Наталія Піддубна. Натомість середня ціна няні у Харкові сьогодні 12 гривень за годину. Якщо ж треба доглядати хвору дитину, то і всі 15. Утім, в агенціях, що займаються підбором персоналу, запевняють, що знайти хорошу няню можна і за 10 гривень за годину. А карантин на попиті, мовляв, не позначився, стверджує Інна Григорівна, менеджер агенції, що займається пошуком нянь та гувернанток для родин.
Справа в тому, що в державні дитячі садки дітей водять мами, які працюють і за рівнем своєї зарплати не можуть оплачувати послуги няні. Тому їй немає жодного сенсу наймати няню і віддавати їй всю свою зарплату. Вона краще сидітиме вдома за свій рахунок, а ті мами, які можуть дозволити собі няню, вони і так її собі дозволяють.
Маленькій першокласниці Глесі Піддубній не цікаво, де батьки братимуть гроші. Вдома із нянькою їй подобається більше, аніж у школі. Коли ж дізналася, що карантин можуть подовжити, як каже її мати, голосно закричала «Ура!». Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Львові мешканці понад 100 відомчих будинків, які в підпорядкуванні Міністерства оборони, стали заручниками непорозуміння між Львівською міськрадою і Кабінетом міністрів. Міська управа готова взяти на баланс усі військові будинки лише за умови, якщо вони будуть відремонтовані, або ж держава виділить для цього гроші чи надасть для продажу 6 земельних ділянок колишніх військових містечок. Всі подробиці від Галини Терещук.
На сьогодні 36 військових будинків передані урядом у комунальну власність. Для проведення у них капітального ремонту з державного бюджету міська рада отримала майже 50 мільйонів гривень. А ось ситуація з передачею ще 103 будинків є невизначена. Міськрада готова взяти їх на баланс лише за умови, що держава компенсує усі витрати за ремонт. За оцінками експертів, щоб привести більше сотні військових будинків у належний стан, потрібно 70 мільйонів гривень. Це можуть бути субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт та інженерні комунікації, або Бож ці роботи мало провести Міноборони. Міністерство оборони передало на затвердження Кабміну проект розпорядження про передачу майнових комплексів, військових містечок та житлового фонду у Львові. Мова йде не лише про 103 будинки, але і 6 земельних ділянок площею 7 гектарів, які міськрада мала б продати і за вилучені гроші провести капітальний ремонт. Однак уряд не затверджує постанову, повідомив директор департаменту житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець.
Чи ці кошти нам будуть у вигляді земельних ділянок, чи це буде пряма субвенція бюджету міста Львова у сумі 70 чи 66 мільйонів. Це не принципово, абсолютно.
Нині у західних областях України близько 11 тисяч військових потребують поліпшення житлових умов, розповів Радіо Свобода начальник західного квартирно-експлуатаційного управління Юрій Сокольвак. Юрій Сокольвак вважає, що військові будинки мають бути у комунальній власності.
Оці всі пропозиції, оці всі розрахунки, прийшли погодження вже по всім міністерствам, зараз знаходяться в Міністерстві юстиції.
Під час одного з останніх візитів у Львові прем'єр Тимошенко заявила, що продажем військових містечок успішно займається Міноборони, тому Львову їх не передаватимуть, а вигадають іншу форму компенсації. У мерії наголошують, що жодної ділянки з військових містечок не продано і вважають, що хтось з Кабміну має у цьому зацікавлення. Тим часом мешканці будинків залишаються заручниками ситуації, бо живуть у жахливих умовах і у будь-який день їм можуть вимкнути електроенергію або ж тепло. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна тема у нашій передачі, вона про забобони. Бо ж сьогодні п'ятниця, 13-те. 21 мільйон американців побоюються такого збігу обставин. Люди, які мають таку фобію, не виходять на роботу, відмовляються від подорожей. А в Британії в цей день вполовину зростає кількість ДТП. Наскільки ж містичним є це число для українців? Чи мають вони застереження щодо п'ятниці 13-го? Чи схильні українці вірити у прикмети? Цим питанням переймалася Надія Шерстюк.
Острах перед п'ятницею 13-м з'явився у наших предків лише кілька століть тому, і пов'язаний він із розповсюдженням хронологічного календаря, зазначає Микола Дмитренко за відділом фольклористики Інституту мистецтвознавства та етнографії.
12 місяців, певна циклічність і символіка парності підтверджує, що оте непарне 13-те просто зайве, не потрібне. І від нього відхрещується як від непотреби. От і все. Тобто тут закладено дуже простий зміст.
Знайти відомого футболіста або хокеїста, який би не вірив у забобони, практично неможливо, зазначає спортивний оглядач Валентин Щербачов. Наприклад, у Сполучених Штатах та Канаді у хокейних клубах дуже рідко можна побачити гравця із номером 13. Українські спортсмени і тренери не менш забобонні. Щоправда, така риса виявляється не в остраху перед фатальними числами. Валентин Щербачов розповідає про це на прикладі відомого футбольного тренера Валерія Лобановського.
Перше, ніколи, щоб в автобусі чи в транспорті, який везе футболістів на матчі, ну, літак, автобус, там, поїзд, не було близько біля команди жінок. Ні в якому разі. Потім, якщо, не дай Боже, комусь сісти на місце переднє сидіння в автобусі, на гру їхати. І прикмета така була, що хтось зайшов після нього, все. Виганяли людину, не брали на футбол, тому що після нього ніхто не мав заходити вже в автобус, в поїзд, в літак. Ну, як капітан, приходив останнім, виходив останнім.
Та чи інша прикмета у традиції одних народів може бути щасливою, а в інших навпаки. Наприклад, якщо француз одягне сорочку на виворіт, варто чекати хорошої звістки. А якщо так зробить українець, його можуть, якщо вірити прикметі, побити. З іншого боку, всі забобони – умовність, переконує на своєму прикладі відомий шахіст Гарі Каспаров. 13-й в історії шахів чемпіон світу народився 13 квітня, а свою шахову корону здобув, перемігши Анатолія Карпова з рахунком 13-11. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Дякую вам, що ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої вечірні програми продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головні події сьогоднішнього дня. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що кількість хворих на грип в Україні зменшується і не бачить потреби оприлюднювати цифри окремо про новий грип. Всесвітня організація охорони здоров'я хвалить українських медиків і закликає продовжити вакцинацію від сезонного грипу. Віктор Ющенко ветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки. У світі головного підозрюваного за 11 вересня 2001 року судитимуть у цивільному суді у США. Рецесія в ЄС закінчилася, свідчать офіційні дані. У Росії стався вибух на військовому складі. А тепер про ці та про інші події детальніше. Кількість хворих на грип усіх різновидів та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні зменшується. Як повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець, тих, хто захворів на ці хвороби, вже менше, ніж попередніми днями. За його словами, Міністерство охорони здоров'я вже не вважає за потрібне оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань на пандемічний грип. Як сказав Лазоришинець, нині не відіграє ролі, скільки буде виявлено цих випадків, бо всіх треба лікувати однаково. Керівник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я Україні Юкка Пуккіла сказав на цьому ж брифінгу, що за попередніми результатами немає різниці щодо захворюваності на новий грип в Україні порівняно з іншими країнами. Він наголосив, що, як і в інших країнах, в Україні кількість смертей від пандемічного вірусу не відрізняється від тієї, яка буває зазвичай під час сезонних захворювань на грип. Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що медичні установи України добре підготовлені до пандемії грипу. На думку експертів ВООЗ, уникнути захворювання на грип і усунути ускладнення допоможе вакцинація проти сезонного грипу. Водночас Юкка Пуккіла не зміг спрогнозувати, коли в Україні з'явиться і вакцина проти пандемічного грипу. Президент Віктор Ющенко ветував закон про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Президент вважає, що до цього його спонукають соціальні та економічні мотиви Організації національного виробництва. На думку президента, як повідомила її прес-служба Віктора Ющенка, такий закон фактично вбиває національного виробника і мрію про те, що ця унікальна наукоємна галузь може вийти на європейські та світові ринки. Кінець цитати. Прикарпатські правоохоронці повідомили про затримання і взяття в підварту двох керівників фірм, яких підозрюють у розкраданні повеневих коштів. Конкретно їх підозрюють у тому, що вони привласнили бюджетні кошти та уникають відшкодування збитків, які виникли через те, що вони не виконали свої договірні зобов'язання про зміцнення берегів річок і ремонт доріг та мостів після минулорічної повені, повідомили в управлінні Міністерства внутрішніх справ в Івано-Франківській області. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Головного підозрюваного у подіях 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах судитимуть у американському цивільному суді в Нью-Йорку, повідомив сьогодні міністр юстиції США Ерік Холдер.
After 8 years of delay,
через 8 років зволікань підозрювані в відповідальності за напади 11 вересня нарешті постануть перед судом. Їх привезуть до Нью-Йорка, щоб вони відповіли на звинувачення в злочинах у суді, що стоїть лише за кілька кварталів від того місця, де стояли вежі-близнюки. Головного підозрюваного Халіда Шейха Мохаммеда і ще 4 його спільників
судитимуть отож у Нью-Йорку, і, за словами Еріка Голдера, звинувачення наполягатиме на щонайсуворішому покаранні аж до кари смерті. Економічна рецесія в Європейському Союзі найглибша з часів Другої світової війни сьогодні офіційно закінчилася. По 15 місяцях економічного занепаду Євросоюз повернувся до зростання, свідчать оприлюднені сьогодні офіційні статистичні дані за третій квартал. В російському місті Ульяновську стався вибух на військових складах, а також пожежа. За різними повідомленнями, одна людина могла загинути. Є також, за деякими повідомленнями, зниклі безвісти. Із місця нещасного випадку в Ульяновську евакуювали людей. Це були новини на черзі. Запис передачі «Ваша свобода» в повторі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні наші гості – віцпрезидент НРКУ Олександр Бутко, головний редактор спільно-економічного програми Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Добрий день, шановні колеги.
Добрий день.
Доброго дня.
Завжди приємно зустрічатися із людьми, які так чи інакше зустрічаються з тими ж проблемами, що можна сказати і ми. А зустрічається з ними навіть глибше. Тому що, ось, пане Олександре, погодьтеся, що коли не було виборів і були державні засоби масової інформації, було набагато легше жити. Тобто, принаймні, було ясно, як працювати. Коли вибори є, конкуренція є, а державні засоби масової інформації певні виконувати функцію, політичну, соціальну, яку завгодно, їм завжди доводиться визначатися перед кожною передвиборчою кампанією, що відбувається в країні і якою має бути ось цей от пульс, який не можна порушити в своєму висвітленні подій.
Я хочу сказати, що вибори були, і коли були державні засоби масової інформації. Якщо ви маєте на увазі право вибору,
так,
то 90-й рік, перші демократичні вибори, і народні депутати Радянського Союзу, і Верховна Рада, яка була обрана у 90-му році, то це вже справді були вибори. І багато в чому, всупереч державним засобам масової інформації, народ обрав багатьох людей, які потім стали лідерами і в Верховній Раді, і з кремлівської трибуни теж, ви знаєте, багато опозиційних поглядів тоді пролунало, бо саме від України було надзвичайно багато обрано народних депутатів СРСР демократичного спрямування. І Юрій Щербак, і Дмитро Павличко, і Ростислав Братунь, і Віктор Лисицький тоді був. Я міг би багатьох називати.
Оголосити весь перелік. Це так. Але тоді доводилося у державних засобах інформації визначатися кожному окремому журналісту. А тепер все ж таки так чи інакше має бути політика редакційного рівня. Тому що тоді вона була, а всупереч ній діяли і політики, і журналісти. Тепер цього такої потреби немає, мені здається, може я помиляюсь.
Мені здається, що ми зараз проходимо другу хвилю тієї того демократичного піднесення, який був на початку 90-х. Ну, можливо, це завдяки, я не буду казати нинішньому президенту, але, можливо, ситуація після 2004 року все-таки спонукала владу не так відверто тиснути на засоби масової інформації, в тому числі саме на державні. От, наприклад, Українське радіо не відчуває якогось тиску там, ну, від владних структур. Ми однаково можемо критичні висловлювання давати опозиційних лідерів на адресу президента, прем'єр-міністра. Тобто, на мій погляд, порівняно із роками 90-ми, там, середини 90-х, кінця 90-х і до 2004 року, зараз все-таки журналісти працюють більш вільно і, власне, визначатися кожному окремо немає потреби, бо це є суть редакційної політики.
Ольга, ми з паном Олександром отак перейшли відразу в 90-ті роки, тому що ми пам'ятаємо, що тоді дійсно доводилося приймати рішення професійно кожного дня. Ну, правда, кожного дня нове.
Ну, професія журналіста така,
але
що
так
вона
формується журналіст, так,
щодня приймати рішення.
Ну, з одного боку так, але з іншого боку, можливо, вже варто прийняти якесь остаточне цінностне рішення, щоб не дозволилося кожного дня його обирати.
Ну, я думаю, що остаточне цінностне рішення людина все ж таки обирає щодня, бо щодня змінюється, якщо не система цінностей, то умови гри, в яких виступає як складова той чи інший журналіст чи інший засіб масової інформації, це абсолютно нормально. Якщо ми кажемо, що таке є добро і зло, його не буває у чистому вигляді. так чи інакше, це є суміш обставин, суміш людей, суміш поглядів, суміш зовнішніх і внутрішніх.
Ну, виборець хоче добро і зло у чистому вигляді, на жаль.
А чому ми, журналісти, повинні робити свій вибір зараз? Зробити свій вибір – це значить апріорі підтримувати якогось конкретного кандидата і підігрувати цьому кандидату.
Ні, вибір – це інколи і не робити вибори на користь кандидата.
Певно, що так. Я, наприклад, з 2004 року на всіх виборах не підтримую жодного кандидата. І вважаю, що це відповідність моїй професії.
Це така катастрофа. У нас вже була тут студія, коли люди всі б не підтримували жодного кандидата. Люди почнуть думати, наші слухачі, що журналісти взагалі такі.
Журналісти такі.
Від згори, від донизу.
Журналісти такі самі, громадяни цього суспільства, як і наші слухачі. Ніякої різниці немає. І чому журналісти мають бути святіші за римського папу, я не розумію. Чому лікарі лобіюють той чи інший лікарський засіб? І ми бачимо це абсолютно спокійно сьогодні, заробляючи чи працюючи на якусь фармацевтичну компанію. Чому ви думаєте, що журналісти якісь інші? Вони так само живуть у цій країні і реагують на ситуації, які
відбуваються. Я хотів би, щоб журналісти були іншими. Я не думаю, що ви інші.
І проблема вибору, очевидно, зараз має полягати в тому, щоб ті журналісти, хто працює в державних, так званих, засобах масової інформації, до яких якесь упереджене, можливо, ще ставлення, щоб вони просто... Їхня проблема вибору, очевидно, полягає в тому, щоб вони витримували ті ж стандарти, за які суспільство підтримало 5 років тому, для того, щоб всі точки зору були висвітлені, для того, щоб не було упереджено ставлення, для того, щоб суспільство мало отримати об'єктивну інформацію від усіх поглядів, стосовно всіх поглядів, які представлені в суспільстві.
Віталію, а ви хотіли б, щоб ми зараз кожен назвав свої симпатії на виборчому ринку і починали рекламувати?
Ні, я можу сказати, що чого б я хотів. Я відповім.
Скажіть.
Я просто абсолютно впевнений, що Національна телерадіокомпанія України, Національна радіокомпанія України, вони мають вплив на таку аудиторію, до якої немає, можливо, доступу у багатьох інших засобів масової інформації. Дякуючи і системі розповсюдження сигналу, і ті, я б сказав, традиційній довірі, ви розумієте, яка складалася десятиліттями, яку не можна отак от зруйнувати за 10 років такої, навіть за 20 років ефірної конкуренції. Ну і таке інше. І мені якраз здавалося, що саме на цих засобах масової інформації більша відповідальність, ніж на інших, як не дивно.
От, власне, тому що відповідальність більша, тому ми і не підтримуємо жодного з кандидатів, ми поважаємо право кожного бути рівними в цій передвиборчій гонці. І сумніваюся, що ви зараз скажете, що Національне радіо підігрує котромусь із кандидатів у передвиборній гонці.
Я ж такого не казав. Мені цікаво, чи самі кандидати хотіли б, щоб їх підтримували на рівні державних телерадіослужб.
Я думаю, що вони сплять і мріють про це, як би вони не ставились до рейтингу радіо, державних радіо і телекомпаній. Але так чи інакше, розуміючи кількість слухачів і глядачів, вони б дуже хотіли, не фінансуючи ці засоби масової інформації по-людськи, ставлячи їх за межі конкуренції у такий спосіб, все ж таки вони мріють, щоб їм приділяли багато уваги.
Принаймні, політики, які приходять до нас на ефір, жодного разу не висловили якогось свого обурення стосовно провокативних якихось запитань. Ну, так чи інакше, державне радіо і телебачення, вони теж змінюються під впливом стандартів, які зараз з'явилися в інформаційному просторі. І якщо раніше, наприклад, політик міг, чи його помічники могли просити, яке запитання поставити, чи то чогось не ставити, зараз такого немає. Зараз політики готові відповідати на будь-яке запитання в ефірі, тим паче, якщо у нас включені прямі телефонні лінії, і будь-який слухач може запитати будь-що, при тому таке, що навіть інколи межує із
здоровим глуздом.
А взагалі, пане Олександре, Національне радіо, воно має бути політичним, якщо так от розібратися? Воно має взагалі займатися політичним життям країни, так от серйозно?
Висвітлювати політичне життя країни обов'язково. А чому Національне радіо не повинне висвітлювати політичне життя країни?
Воно зобов'язане це робити, це його покликання.
Я ж сказав, що ви будете вести цю програму, от вона так і сталося.
Я просто збитий з пантелику цим запитанням.
А не збитий, я скажу, чого б я хотів почути. Я відповідаю на ваше питання всі відверто. Я просто вважаю, що політичних новин в цьому нашому радіоефірі і політичних програм їх дуже багато. І вони дійсно вони комерційні, вони іноді ангажовані. Але дуже мало того, що дійсно, мені здається, складає сутність, я б сказав, культурних і цивілізаційних бажань українців, які слухають радіо як таке. Ви розумієте, у нас дуже мало культурницьких програм, у нас дуже мало соціальних програм в загальному ефірі. І мені здається, що функція національного радіо якраз виховувати цю аудиторію, щоб вона усвідомлювала, що наскільки це важливо.
Ви давно слухали національне радіо?
Функція радіо не виховувати. Це функція батьків, школи і
допомагати
церкви.
Допомагати цьому, так, звичайно.
А точно. Функція засобу масової інформації – давати інформацію.
Так я ж не кажу, що ви цього не робите.
А функція державного засобу масової інформації, як мені здається, проводити державну інформаційну політику.
Якщо взяти три програми українського радіо, то це абсолютно цілісна політика. Бо третя програма – це і називається «Радіокультура», де прямі ефіри, де весь спектр культурного життя, в принципі, охоплено. Ну, програма «Промінь», само собою, молодіжна.
Ну, на «Промені» політичних програм, там двічі на тиждень «Перископ» виходить, «Радіо Свобода», в якій зараз ми беремо участь. Ну, можливо, ще десь одна програма. І більше на «Промені» немає. «Промінь» – інформаційно, молодіжно, культурно, музично, спортивний канал. Перший канал – теж там політичних програм не так багато. І то, мені здається, що навіть в такому невеликому обсязі їх важко наповнити. Я постійно по понеділках після однієї з своїх програм, яка не має жодного відношення до політики, зустрічаюся з Віталієм Науменком, який на першому каналі веде політичну студію. Так он, він щопонеділка плаче мені в жилетку, що знову не поприходили відкриті двері для будь-кого там з депутатів, із урядовців і так далі, до цієї політичної студії, він запрошує півтора десятка людей. Буває таке, що жоден з них не приходить.
Це вибори ще не набули свої точки кипіння.
І цю передачу треба чимось замінювати в ефірі. Уже зашкалює, по-моєму, політика в радіоефірі, в телеефірі, на шпальтах газет і біля метро, де нам аркушами роздають.
Ну, із суто політичних програм у нас «Обличчя політики», яке раз на тиждень звучить, «Відкрита студія» і «Влада слова». Ну, ще відверто і вголос. Так от, обов'язкова умова для того, щоб ці програми вийшли в ефір, це набір як мінімум трьох опонентів, трьох ключових опонентів. Ну, в даному разі, якщо б'ють регіони і наша Україна, ті, які, в принципі, роблять погоду в політиці, ну, на сьогодні. Тому, ну, крім того, вимкнені прямі телефонні лінії. Тому тут заангажованості якоїсь упередженості, ну, абсолютно бути не може, бо ну, штаби, зрештою, визначають учасників, як не дивно. І, як не дивно, складно цих учасників набрати на кожну програму, бо всі, так би мовити, піар-ролі розписані, враховуючи телебачення.
Я, до речі, можу вам пояснити, чому я відповідаю на ваше питання так, не мов би я не веду програму. Тому що я вважаю, що якраз у випадку з національним радіо, от хочу, що ви керували б комерційним радіо, я вважав би, що це ви мені маєте відповідати на питання. А для національного радіо я платних податків, правильно? Значить, я маю право так чи інакше говорити, що я хочу чути в ефірі. Це єдина можливість висловити своє побажання, як у будь-якого громадянина. І тут потрібно зрозуміти, як ця ретрансляція відбувається. Розумієте? Як відбувається ретрансляція від інтересів громадян до тієї інформаційної політики, яку проводить держава. Вона ж має так чи інакше бути пов'язана з цими інтересами.
Я не хочу проводити якусь конфліктну межу між інтересами конкретного громадянина і інтересами держави. Але все ж таки думаю, що є інтереси держави, які включають в себе інтереси усіх регіонів і кожного громадянина, починаючи із ненародженого і закінчуючи тим, якого ми супроводжуємо в останню путь, що може так чи інакше конфліктувати з інтересами умовно Віталія Портникова. Тому держава – це все ж таки інститут, вигаданий ліпше, що ніхто не вигадав за всю цивілізацію людства, яке має працювати для громадян, але все ж таки бути надбудовою політичною. Ну, тому вона має проводити свою політику, політику як інституції, яка б убезпечила у тому числі інформаційну незалежність. Якщо ми говоримо конкретно про Україну, то ми здали з вами усі разом, оскільки ми не перший день в журналістиці, українську інформаційну незалежність сусіднім державам. І окрім п'ятого каналу, це не пропаганда і не реклама п'ятого телевізійного каналу, але все ж таки іншого виходу, на жаль, держава не має таких технічних засобів, як комерційні канали, для того, щоб виходити за кордон і проводити свою інформаційну політику. Я це знаю, оскільки, скажімо, в консульствах і посольствах я багато їжджу як співробітник журналу «Зовнішні справи», вімкнений в ефірі п'ятий канал. На жаль, Всесвітня служба телебачення радіомовлення України не має такої можливості, бо не фінансується по-людськи.
Якщо говорити про платників податків, то якраз, я перепрошую, то якраз у платників податків, ну, в особі держави, великий борг перед державними так званими засобами масової інформації, бо ні на розповсюдження немає коштів, ні, зрештою, на виробництво.
Це у держави борг, а не у платників податків. Це як з електроенергією. Ми платимо, вони не отримують. Ми б якраз, напевно, хотіли б, щоб наші податки йшли на розвиток державного телерадіомовлення.
Мені здається, що от перший канал українського радіо, це історично так склалося, що він є моделлю якби суспільного мовлення і відповідає всім принципам суспільного мовлення на сьогодні. Там і дитячі передачі, там передачі для пенсіонерів, там для сільськогосподарських працівників, там наша культура, там наша музика, інформація найрізноманітніша. І, до речі, радіомовлення, по суті, єдиний засіб масової інформації, який не здався закордонним політикам. Коли в телевізійному просторі телевізійникам дуже важко конкурувати, коли на газетно-журнальному ринку також наші східні сусіди домінують, то в радіомовленні про це не можна сказати. Так, на FM-хвилях ми більше чуємо російської музики. Але російська політика, думка російських політиків, думка Москви там не домінує, на відміну, знову таки, від телебачення і друкованих ЗМІ.
А ви слухали Всесвітню службу радіо Москва українською мовою?
Ні, не доводилося.
Це результат, до речі, вашої діяльності, що це вже виникло українською мовою, вперше за історію взагалі російсько-українських взаємин.
До речі, я вже висував перед керівництвом компанії ідею про те, що терміново Україні треба організовувати іномовлення російською мовою.
Для Росії, так.
І на територію Росії транслювати думки про, скажімо, про події в Україні, так, як бачимо ми. Тому що, так, як бачать російські телеканали і друковані ЗМІ, мені здається, що досить таки деформовано подається враження про всі події в Україні. І тому дуже потрібно було б організувати іномовлення російською мовою і мовити на Росію російською мовою і розповідати і про Україну, і про те, як Україна бачить російську політику, про те, як Україна бачить європейську політику і світову також.
Ну, з цим можна погодитися, звичайно, тому що є у нас така точка зору, що це нікого там не цікавить. А ось коли ми тут для російської служби Радіо Свобода записуємо програму з українськими політиками чи журналістами, у нас десятки дзвінків в ефірі. Така цікавість до альтернативної думки. Тому що для Росії це ще не просто українська думка, це взагалі альтернативна думка, альтернативне сприйняття реальності.
Якщо ми порахуємо кількість громадян України з українськими паспортами, які перебувають за кордоном України, ну, в силу елементарно того, що треба знайти якісь заробітки, ми ж знаємо, що ця цифра зашкалює вже під 10 мільйонів. Якщо ми порахуємо кількість неукраїнських громадян українського походження, яких теж цікавить те, що відбувається тут з їхніми родичами, дітьми і так далі, це та аудиторія, яка потребує нашої уваги.
Звичайно, а це люди, це виборці, вони отримують інформацію з іноземних фактично засобів масової інформації. Що може український виборець, який дивиться програму «Час», зрозуміти про те, що відбувається в Україні, коли він живе там в Москві чи в Екатеринбурзі?
От, власне.
Але перш ніж говорити про те, що російською мовою треба готувати передачі для російськомовного населення Росії, ну, для російськомовного, спочатку, очевидно, держава має визначитися у підтримці, ну, тих засобів масової інформації, які ще є
у власності держави.
Власне, державним. Якщо українське радіо не чути в Харкові навіть, якщо іномовлення теж чути ледь на кордонах
в сусідній студії,
то, ну, про що ми можемо говорити, про який вплив можна говорити?
А що для цього потрібно зробити? Змінити бюджетну ситуацію?
Мати нормальну інформаційну державну політику, яка в тому числі передбачає і фінансову складову.
І бюджетну ситуацію змінити також, тому що, скажімо, один з найпотужніших передавачів, який свого часу ретранслював і перший канал українського радіо, і Промінь, і Радіокультура у Львові, багато років ретранслює «Голос Росії» на середніх хвилях, тому що з бюджету національній радіокомпанії не виділяються необхідні кошти для того, щоб оплачувати послуги поширення сигналу. Тут, як тут, наші російські друзі, які вкладають ці кошти для того, щоб охопити цю територію своїми
думками. Ця програма називається «Співвітчизники», «Соотечественники», які охоплені увагою наших російських колег, де б вони не були – в Азії, в Африці, в Америці чи будь-де. На жаль, у України поки що немає. Чи то бажання, чи то кошти, було б бажання, і кошти знайдуться для того, щоб все ж таки згадувати про своїх співгромадян.
Ну, погодьтеся, що для цього потрібна ще громадська підтримка цього, тому що у нас проводяться конгреси українців, всі там виступають з великими промовами, співають собі пісень, потім роз'їжджаються, на цьому все закінчується. Це так воно і є. Тому що у нас все це перетворюється у красиву декорацію замість якоїсь серйозної політики і громадського впливу на рішення держави.
Ну, очевидно, між виборами, від виборів до виборів, українські політики звикли насправді жити за природою декорацій. Тому що треба будувати декорації для того, щоб тебе обрали на наступних виборах. І ніхто на перспективу насправді не думає. Бо її перспективи в жодного політика, очевидно, немає.
Це можливо просто далекої. Це можливо ще й тому, що для нашого пересічного громадянина ось ці співвітчизники за кордоном не мають величезного значення. У нас не вироблено цікавості до цієї проблеми. Яка от для багатьох
я не думаю. Якщо ми знову ж таки згадаємо, скільки мільйонів співгромадян змушені працювати за кордоном, скільки мільйонів українських громадян, які перебувають в Україні, отримують ці кошти, яка це частка державного бюджету, то це пряма наша зацікавленість. Ми мусимо переконати тих людей, які поки що працюють там, щоб вони потім повернулися в Україну.
Ну, знаєте, наведу приклад просто, що от азербайджанське суспільне мовлення в Москві існує азербайджанською мовою. Його організували самі азербайджанські журналісти, які туди приїхали на заробітки, пішли працювати собі на якісь будівлі, потім зрозуміли, що там величезна аудиторія, і створили кабельний канал самі. Його можна дивитися в Москві, в інших містах Російської Федерації. Я впевнений, що тут не може тільки держава все робити, правда? Тут і люди мають щось робити.
Люди роблять, якщо ми поїдемо по світах, ми побачимо грецьку громаду, яка видає свої газети, ми побачимо американську громаду, яка в різних місцях видає свої газети. Ми знаємо, що в Ізраїлі об'єдналися ті люди, які туди їхали як євреї, як приїхали, вони відчули, що вони українці, і вимагають вже допомоги посольства, аби створити мовлення українською мовою. Громада щось робить, але держава мусить, бодай, сказати, ми з тобою, громадо.
Ну, якщо взяти приклад із азербайджанською громадою, то, очевидно, азербайджанська громада, маючи свій газ і нафту, вона не настільки зав'язана на старшого...
І гвоздики.
На старшого брата, незалежно.
Гвоздики еквадорські.
Да, багато їхні політики незалежні від постачання нафти і газу. Так, якщо в нас цього не робиться, значить це комусь вигідно. Це зрозуміло.
Може, все ж таки, якщо вже підходити до закінчення нашої розмови, пане Олександре, ви скажете, що має робити суспільство для того, щоб зберегти свої суспільні засоби масової інформації, тому що в будь-якому разі ясно, що сьогодні бюджетування всього скорочується, завтра це просто викреслять з бюджету, ми і не помітимо. Це ж легше викреслити, ніж армію, скажімо, чи медицину.
На словах суспільство це розуміє. За останні роки я пригадую принаймні кілька засідань Ради національної безпеки та оборони, де розглядалося питання про поширення сигналів державного телебачення і радіо. Але
80% яких з технічної точки зору зайняті військовими, міліцією і так далі, і так далі.
Так, але поки що далі розмов все це не рухається, гальмується на рівні багатьох інстанцій. тієї ж Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, де ми регулярно програємо всі конкурси, після всіх доручень там президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, про, скажімо, налагодження мовлення в прикордонних областях України. Ми подаємо заявки на конкурс, але регулярно віддають комерційним структурам, які іноді не мають в своїй історії жодної хвилини, промовленої в ефір. І на конкурсі вони виграють у нас конкуренцію, аргументація, мовляв, ну, треба ж дати іще комусь попробувати.
Ну, от на цьому риторичному запитанні закінчу нашу розмову. Нагадаю, що в програмі «Ваша свобода» сьогодні взяли участь віце-президент Національної радіокомпанії України Олександр Бутко, головний редактор спільно-економічної програми Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Спасибі, колеги, що були з нами в програмі, яку провів Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, я побажаю приємних вихідних. Не хворійте.